Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Αντώνη, ξεκινάς.
Καλημέρα, κύριε πρόσωπε. Ναι, ξεκινάω.
Καλημέρα.
Τι σας ανησυχεί περισσότερο αυτή την εβδομάδα, εκτός βέβαια από τα διεθνή, η πιθανότητα ο κ. Σαμαράς να δώσει αύριο ένα στίγμα ότι θα κάνει κόμμα ή οι κάλπες που στείνονται στη Βουλή με ένα κίνδυνο, δεν ξέρω αν είναι κίνδυνος ή η πιθανότητα πόσο μεγάλη είναι, να μην παραπενθεί ο Καραμαλής ή να σας δημιουργήσει πρόβλημα, σοβαρό πολιτικό.
Λοιπόν, ξεκινώ από το δεύτερο.
Τι διαλέγετε δηλαδή από τα δύο, τι διαλέγετε?
Θα σας πω.
Ελπιδοφόρα και τα δύο.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο το οποίο λέτε. Πρώτα απ' όλα, εγώ πιστεύω ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας θα στηριχτεί από όλους τους βουλευτές. Αλλά ξεκαθαρίζω μια προσωπική μου θέση. Το σκέλος που έχει να κάνει με παραπομπή υπουργού και σύσταση προανακριτικής επαφείται και στη συνείδηση του βουλευτή. Ο κ. Ρουσόπουλος και ο κ. Βουλγαράκης με πρόταση τότε του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν παραπέμψει από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Άρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, θεωρείται απολύτως λογικό, δεν θέτω πολιτικό ζήτημα, αν κάποιος βουλευτής κρίνει με βάση αυτά που θα λύσει ο φάκελο και έχει διαφορετική άποψη. Δεν πιστεύω όμως ότι υπάρχει τέτοιο σενάριο στη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύω ότι έχουν πιστεί οι βουλευτές μας. Και να σας πω, θα κάνω μια πρόβλεψη που μπορεί βέβαια και να πέσουμε έξω. Πιστεύω ότι η ψήφοι που θα μαζέψει πρώτα στη Νέα Δημοκρατία θα είναι παραπάνω και από την κοινοβουλευτική της ομάδα. Ως προς το σκέλος που λέτε για τον Αντώνη Σαμαρά, που ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα τον πρώην Πρωθυπουργό και πολλές φορές δεν έχω κρύψει κιόλας ότι έχω συμφωνήσει με πολλές από τοποθετήσεις διαχρονικά που έχει κάνει. Θεωρώ ότι δεν θα πέσει θέμα να γίνει νέος φορέας. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, ότι η δεξιά εκπροσωπείται, η σοβαρή δεξιά, μέσα από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι σημαντικό να ακούμε τις θέσεις των πρώην πρωθυπουργών, ακόμα και όταν ενέχουν και άδικη κριτική για την κυβέρνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο.
Πάντως, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σαμαράς, κάθε φορά που μιλάει, αποδομεί το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης και τη μισή εσωτερική πολιτική. Δηλαδή, λέτε, είναι χρήσιμο να ακούμε τις απόψεις τους, αλλά αυτές είναι του κ. Σαμαράς η απόλυτη αντιδιαστολή με την εφαρμοζόμενη πολιτική.
Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές είναι και άδικη η κριτική η οποία γίνεται. Δεν σημαίνει ότι είναι κριτική την οποία πρέπει να συμφωνήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, οι πρώην πρωθυπουργοί όταν τοποθετούνται, βάζουν κάποια ζητήματα και αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να τα εξετάζουμε. Εγώ θεωρώ ότι περισσότερο άδικη είναι κριτική στο κομμάτι που ουσιαστικά προσπαθεί να προσδώσει στην κυβέρνηση λανθασμένες προθέσεις. Εγώ δηλαδή θεωρώ ότι οι εξηγήσεις οι οποίες έχουν δοθεί είναι σαφείς από το Υπουργείο Εξωτερικών και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εκεί πέρα ακριβώς παίρνουμε τις αποστάσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, απολύτως φυσιολογικό είναι ειδικά άτομα τα οποία έχουν υπηρετεί την παράταξη, όπως ο Κώστας Καραμαλής που υπηρετεί την παράταξη και ο Αντώνης Σαμαράς και από τη θέση του Πρωθυπουργού. Σε κάθε περίπτωση, εγώ θεωρώ καλό είναι να ακούμε τις θέσεις, ακόμα και όταν θα συμφωνήσω μαζί σας, κύριε Μακρύ. Αυτές οι θέσεις είναι άδικες απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.
Μέσα στη Νέα Δημοκρατία εκφράζονται αυτές οι θέσεις με πρόσωπα. Εσείς είστε λίγο προς τα δεξιούλικα της Νέας Δημοκρατίας και παλιότερα.
Προς τα δεξιά είμαι, όχι προς τα δεξιούλικα.
Κανονικά δηλαδή.
Δεν λοιπόν, είμαι από αυτούς που δεν λέω τι είμαι. Τουλάχιστον γι' αυτό δεν έχω καθυλωθεί τίποτε.
Ναι, γιατί όμως αυτός ο χώρος που πάει και αγκουμπάει αλλού, Λατινοπούλου, Βελόπουλο κλπ. Κάτι δεν του. Βρείτε κανένα από αυτούς να σας τον καλύψετε πλήρως τότε.
Προσέξτε, βλέπετε ότι τώρα σε μεγάλο βαθμό από τις προηγούμενες μετρήσεις υπάρχει μια καλύτερη συμπεριφορά στη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δελατόλα, πολλές φορές και τον χώρο δεξιότητα της Νέας Δημοκρατίας δεν πρέπει να το βάζουμε ως ένα συμπαγές σκέλος. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα τα οποία πια κινούνται υποθετικά δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά έχουν αποκόμψει τελείως τον ομφάλιον όρο. Δηλαδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι ψηφοφόροι του κυρίου Βελόπουλου, οι οποίοι εκφράζονται με μια πολιτική αντιδυτική, αντιευρωπαϊκή και σε μεγάλο βαθμό και σε ζητήματα πολλές φορές απέναντι στην ελεύθερη οικονομία, δεν έχουν τόσο μεγάλη σχέση πια. Είναι ψηφοφόροι παλιού των ΑΝΕΛ. Αλλά υπάρχουν ωστόσο και ένα σοβαρό ποσοστό που δεν πρέπει να το υποτιμούμε, που φαίνεται γιατί όταν δεξιότερα της Δημοκρατίας είναι στο 15 με 17%, τουλάχιστον το μισό αυτό ποσοστό, θεωρώ με σωστές πολιτικές μπορείς να το επαναπατρίσεις. Και κατά την άποψή μου, τη δουλειά των δεξιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας είναι να πείσουμε όλους αυτούς τους πολίτες ότι και η πολιτική μας, το κομμάτι της ασφάλειας, της μετανάστευσης, της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής,
απηχούν αυτές τις ευαισθησίες που έχουν και γι' αυτό θα πρέπει να...
Παντός, το θέμα της εξωτερικής πολιτικής που λέτε τώρα, κύριε Πλεύρη, τον τελευταίο καιρό η εικόνα της κυβέρνησης είναι αρκετά προβληματική και αναφέρομαι και στο θέμα της Τουρκίας και της ενδυνάμωσης του ρόλου της, αναφέρομαι και στο θέμα της Αιγύπτου με τη Μονή Σινά και στην αμφιλεγόμενη στάση του Χαφτάρ, δηλαδή ανθρώπους τους οποίους θεωρούσαμε συμμάχους, μιλώ για την Αίγυπτο και τον Χαφτάρ, ξαφνικά βλέπουμε ότι έχουν μία στάση πολύ διαφορετική από αυτή που εμείς νομίζαμε. Αυτό δεν είναι αστοχία της εξωτερικής πολιτικής?
Προσέξτε, πρώτα απ' όλα, για να μην τα βάζουμε στην ίδια κατεύθυνση, με την Αίγυπτο οι σχέσεις παραμένουν στενές. Υπάρχει οπωσδήποτε ένα μεγάλο θέμα.
Αλλά με ένα αγκάθι τώρα τεράστιο. Τι στενή σχέση είναι?
Δεν το συζητάμε, αλλά δεν πάει να υπάρχει μια στρατηγική συμμαχία και με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ που έχουμε επενδύσει πάνω σε αυτές τις σχέσεις και κατά την άποψη μου ορθώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι και ο κόσμος περιμένει και ενδεχομένως γι' αυτό υπάρχει και μια επιπλέον κριτική να δει πώς θα οδηγηθεί η διευθέτηση αυτού του κεντρικού ζητήματος. Το θέμα της Λιβύης πράγματι περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Είναι πολύ σημαντικό να μην χάσουμε έναν σύμμαχο που τον είχαμε ως τώρα και αυτό σημαίνει και μια σειρά από προβλήματα σε σχέση με την Λιβύη. Από την άλλη πλευρά όμως μην ξεχνάμε ότι οι μεγάλες εταιρείες για την εξόρυξη ουσιαστικά από μόνες τους έχουν ενταφιάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και όταν έρχονται να κάνουν έρευνες νοτίου της Κρήτης ουσιαστικά η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών καταλαβαίνετε ότι αυτομάτως και αυτό είναι μια διπλωματική επιτυχία. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένας σκεπτικισμός όπως και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο πολλές φορές αλλά από την άλλη πλευρά να βλέπουμε τα τελικά αποτελέσματα και τα τελικά αποτελέσματα δείχνουν ναι. ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε όλες τις κινήσεις που έχουν να κάνουν με τα εθνικά συμφέροντά μας.
Κύριε Πλεύρη, μια που μιλάμε για εξωτερική πολιτική, η αντιπολίτευση σας επικρίνει για τη στάση που έχετε τηρήσει απέναντι στο Ισραήλ μέχρι τώρα και σε ό,τι αφορά την γενοκτονία στη Γάζα και σε ό,τι αφορά τη συνολικότερη συμπεριφορά του Ισραήλ το τελευταίο διάστημα. Στο βωμό της συμμαχίας με το Τελ Αβίβ θυσιάζουμε όλες τις ανθρωπιστικές αξίες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου?
Όχι, σε καμία περίπτωση, αλλά οι ανθρωπιστικές αξίες να μην ξεχνάμε ξεκινούν από το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα που μιλάμε υπάρχουν όμοιροι πολίτες του Ισραήλ που δεν τους έχει παραδώσει.
Ναι, αλλά στη διεθνή πολιτική υπάρχει, ξέρετε, η αναλογικότητα. Η αναλογικότητα. Είναι αναλογικές κατά τη γνώμη σας οι αντιδράσεις του Ισραήλ για όσα σε βάρος του συνέβησαν από τη Χαμάς?
Προσέξτε, η αναλογικότητα πάντοτε υπάρχει, αλλά εδώ πέρα πολλές φορές ξεχνάμε ποιος ήταν ο θήτης της υπόθεσης και ξεκινάμε από την επίθεση του Ισραήλ. Στην επίθεση του Ισραήλ εμείς σεβόμαστε απόλυτα το δικαίωμα της αυτοάμυνας του Ισραήλ όπως και της αυτοάμυνας τους από μια χώρα που ενδεχομένως αποτελεί πυρηνικό κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, όσοι ήμασταν πάντοτε οπαδοί και του ανοίγματος των ανθρωπιστικών διάβλων και της προστασίας των αμάχων. Άρα, μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία που να λέμε ότι κάποιες φορές υπάρχουν θέματα που ξεπερνούν την αναλογικότητα, αλλά από την άλλη πλευρά, με ειλικρίνεια λέμε ότι ο στρατηγικός μας σύμμαχος είναι το Ισραήλ. Θεωρούμε ότι έχει αυτό το δικαίωμα και όταν αυτό το δικαίωμα υπερβαίνει τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, οι ίδιοι είμαστε που το επισημαίνουμε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να προχωρήσουμε σε λογικές ότι ερχόμαστε και ανατρέπουμε μια φιλία ετών και μια γεωπολιτική σχέση που έχουμε και ένα δικαίωμα ενός λαού που στοχοποιείται από τρομοκρατικές οργανώσεις.
Και πέρα από την ερώτηση του Νίκου που επικεντρώνεται στο επίμαχο θέμα των ημερών σε σχέση με το Ισραήλ και το Ιράν και τις συμμαχίες, λίγο παραπάνω αυτό που έλεγε η Κάτια θέλω να σας βάλω. Δηλαδή βλέπετε με την Τουρκία, okay, έχουμε στο Αιγαίο που δεν το λες λίγο μια ηρεμία, όμως έχουμε ένα Ερντογάν ο οποίος παίζει κυρίαρχο ρόλο, μιλάει κάθε δύο μέρες με τον Τραμπ για όλα τα θέματα τα περιφερειακά. Η Αίγυπτος μας την έχει φέρει στο θέμα του Σινά, ούτε πρόκειται να φύγει το αγκάθι, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον στο δικτυωσιακό. Έχουμε αυτά τα που αναδύθηκα μέσα από την ερώτηση του Νίκου για τις σχέσεις μας με το αραβικό κόσμο και με το Ισραήλ και τη Λιβύη. Δηλαδή η επιτυχία στην εξωτερική πολιτική, πού είναι, πού δεν τη βλέπω κανείς πουθενά. Ποια αποτελέσματα, γιατί μας είπατε για κάποια αποτελέσματα. Ποια αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται και ανακοινώθηκαν εξορίξεις νοτίου της Κρήτης. Άρα αυτομάτως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν πλήρως ότι αυτή είναι μια αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος. Αλλά αυτά τα οποία λέτε, προσέξτε, μην υποτιμάμε το γεωπολιτικό μέγεθος της Τουρκίας. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι.
Εμείς καθόλου. Εδώ και πολύ καιρό. Άλλοι το επιτυπούσαν στο κόμμα σας ότι είναι.
Το να είναι συνομιλητής η Τουρκία για κεντρικά ζητήματα και μάλιστα ζητήματα που γίνονται πλησίων της ίδιας της Τουρκίας είναι προφανώς ο βασικός λόγος που πολλές φορές δεν έχουμε τη στήριξη την οποία επιθυμούμε σε όλα τα επίπεδα. Κανείς δεν υποτιμά τον παράγοντα Τουρκία. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι καταφέραμε και έρχεται συνδυαστικά με το ερώτημα που λέτε να έχουμε μια σταθερή συμμαχία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ κόντρα της Τουρκίας σε όλα αυτά τα ζητήματα, δείχνει ακριβώς περισσότερο αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέσουμε σε ασυμφισβήτηση και σε κίνδυνο τις σχέσεις αυτές. Αντίστοιχα, στη Λιβύη σας το λέω και εγώ, περιμένουμε να δούμε, είναι ένα σημαντικό θέμα ο Χαφτάρ, αλλά με τον παράγοντα ότι ήδη οι ΗΠΑ έχουν κλείσει το θέμα ουσιαστικά του τουρκολιβικού μνημονίου και με την Αίγυπτο είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, κανείς δεν λέει ότι δεν είναι, αλλά περιμένουμε να δούμε και την εξέλιξή της.
Τώρα, κυρία Πλεύρη, τι φοβάστε με την.
Που παίρνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο Ουκρανικό, όπου συναντιέται. Είναι μια σύνθετη γεωπολιτική σκακέρα, οπότε να μην βγάλουμε και γρήγορα συμπεράσματα.
Τώρα, τι φοβάστε με τη Μέση Ανατολή, φοβάστε ένα νέο πληθωριστικό τσουνάμι ουσιαστικά πριν εγκαταλείψει το προηγούμενο, γιατί οι τιμές είναι ήδη πάρα πολύ ψηλά, άρα δεν έχουμε και πολλά περιθώρια.
Ισχύει αυτό, να σας πω περισσότερο από όλα και νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και έτσι. Εμένα με φοβίζει ότι πλέον, να το πω λίγο λαϊκά, έχουμε αλλάξει πίστα. Πια δεν μιλάμε μια κόντρα Ισραήλ-Παλαιστίνη. Έχουμε το Ισραήλ με ένα πολύ ισχυρό κράτος που είναι το Ιράν και πλέον ουσιαστικά έχουμε στην πραγματικότητα έναν πόλεμο. Και δεν ξέρουμε την έκταση αυτού του πολέμου συνολικά όταν βλέπετε μεγάλες δυνάμεις να αρχίζουν να παίρνουν θέση σε αυτή τη γεωπολιτική εξίσωση. Οπότε για μένα το κυρίαρχο είναι πώς πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να έχουμε έναν έλεγχο για να μην φτάσουμε σε σημείο ενός γενικευμένου πολέμου στην περιοχή και προφανώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο οπωσδήποτε θα πρέπει να είμαστε ακόμα περισσότερο προετοιμασμένοι σε πληθωριστική αύξηση τη στιγμή που πολύ σωστά λέτε κυρία Μακρύ ότι και οι πολίτες αυτό κατά βάση είναι που μας καταλογίζουν ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα παρά τις προσπάθειες να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε το κομμάτι ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, όχι των αγαθών, των ενοικίων. Άρα φανταστείτε, μέσα σε ένα τέτοιο πιεσμένο κόσμο που βλέπει ότι η αγοραστική του δύναμη δεν είναι στον επιθυμητό βαθμό, να προσθεθεί και μια εξωγενής επιπλέον αύξηση. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να είμαστε σίγουρα προετοιμασμένοι σε ό,τι θα κάνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Θάνο Πλεύρη.